Todo evento debe cumprir uns requisitos que se teñen que ter en conta. É o momento de facer unha pequena análise de todos eles. Xa vistes que na organización da xornada de convivencia saudable ou de calquera outro evento é moi importante a organización. Agora que seguistes uns pasos previos para organizar e levar a cabo ExpoMovín, o ideal é facer unha revisión ou comprobación de se os aspectos máis importantes foron tidos en conta. A continuación, poderedes empregar unha guía de observación para facer esa comprobación. Acceso ao documento en PDF, nova xanela. Acceso ao documento en formato editable.